Okay, Merry Christmas! Yan, pakibati ngayong katabi mo ng Merry Christmas. Yan, sa kabila naman, Merry Christmas. Sa likod, batiin niyo yung mga nasa likod. Ayan, ako, talagang it's the most wonderful time of the year. No? Sadly nga lang, ano, the bagyong Odette the really wreaked havoc in the Visayas and Mindanao. Sino po dito may mga kamag-anak kayo sa Visayas? Pakitaas po ang kamay. Oh, malamang nag-aalala po kayo. Meron tayong mga pastor at mga kapatid sa Visayas. Mindanao, meron po? Mindanao area? Okay, so let's continue to pray for our brothers and sisters na nandun. Yung anak ni Engineer Sunny ay na-stranded din sa Cebu. So let's pray for God's protection and provision. Walang kuryente, walang load, walang signal, walang tubig, walang gasolina. No, ang hirap po ng situation. We have yet to find out kung gaano kalawak at gaano katindi yung damage na na-sustain ng Visayas Mindanao. So let's continue to pray for our people. Okay? So, ready na po ba kayo for our study of the Word of God? Amen. Imagine how time flies, ano? We are now on our last chapter of the Gospel of John. Ano? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, ano, for helping us through John chapter 21. Patapos na po tayo. Next week, we will be completing the whole Gospel. No? And this year, ay matatapos na rin natin yung buong Biblia sa pagbabasa ng buong Biblia. Amen ba? Sino dito yung kasama namin nagjo-journey in reading the whole Bible in one year? Yan, marami. Ako, praise God, praise God. Doon sa mga first time natin kasama na hindi nyo pa na sisimulan, pwede na kayo magsimula. Ano? Meron pang ilang araw para tapusin yung buong Bible. No, buti pa magsimula na lang kayo ng ano, kung saan. And then by January, we will be starting a new Bible reading program. No? New Bible reading program. We will be distributing the flyer next Sunday sa ating bagong-bago na reading program. We encourage yung mga kapatid na mabasa yung buong Biblia in one year. No? At sama-sama po tayo dito. So, if you have your Bibles with you, open it to John chapter 21 verses 15 to 17. At babasahin po natin itong sabay-sabay. Sige po, John chapter 21 verses 15 to 17. If you have your Bibles with you, go open it and then shall we all stand up. And let's read it together. Okay? Sabi po dito, John chapter 21 verses 15 to 17. Let's read together. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" He said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." Okay. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay tunay na kayamanan ng aming kaluluwa, pagkain ng aming mga espiritu, kalakasan ng aming kalooban, katibayan ng aming pananampalataya. At salamat dahil ang langit at ang lupa ay lilipas pero ang iyong mga pangako, ang iyong salita ay hindi. At ito rin ang aming inaalala upang ipagkaloob mo sa aming mga kababayan sa Visayas, Mindanao. Lord God, your protection, your provision, your safekeeping, Lord, at maging sa pagbangon nila, Lord, we pray that you will help them. Gamitin mo rin ang Crossroads, Lord God, in assisting, helping, and encouraging our brothers and pastors in the Visayas and Mindanao area. Pagpalain mo rin ang aming bansa, Panginoon. We have a lot of good people in the Philippines, but we need good leaders. Lord, provide good leaders for the Filipino people, especially this coming election. Salamat po, and patuloy mo kaming samahan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Busugin mo kami ng iyong mga pangako. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Praise God. Tayo po'y mupuna sa presensya ng Panginoon. So, ang eksena po ito ay pagkatapos po ng breakfast. You know, the message last week, na pag-usapan natin kung paano bumalik sa Sea of Galilee, ito mga disciples, utos din ng Panginoong Jesus so that they can have a sort of reunion or a gathering, no, sa Sea of Galilee. At nakita din natin last week how they tried fishing all night and they caught nothing. And Jesus miraculously, no, told them to throw the net on the other side of the boat, on the right side, and they will get a catch of fish. And they were amazed, no, kung paanong nag-provide ang Panginoon sa kanila. Pero hindi nila nakilala kung sino yung nandun sa pangpang. And later they realized that it was Jesus. And they had breakfast together. No, ang dami-daming pwedeng sabihin ng Panginoon at paalalahanan sila. Pero sabi lang ng Panginoon, come on, let's have breakfast. Let's eat together. No? Pagkatapos ng breakfast, ito na po yung eksena. Okay? And this is very important, especially for Peter and especially for you. If you blew it big time, if you have failed big time, this message is for you. No? Kasi ito yung pagkakataon that Peter was restored. No? Ito yung pagkakataon na muling pinagkatiwalaan ng Panginoong Jesus si Pedro na nagkaila sa kanya ng 3 beses. No? May the Lord bless the leading and even the message for us today. No? Now the question is this, how do we love Jesus? Kasi ang tanong ng Panginoon, do you love me? Do you love me? Ang tanong naman natin, Lord, how can we love you? How do we love you? No? Siguro tanong nyo yan eh. Lord, paano ka namin mamahalin? No? Hindi natin madalas alam kung anong sagot, kung paano natin mamahalin ng Panginoon eh. Pero sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, don't focus on how much you love Him. Focus on how much He loves you. Kasi kung ikaw masyado kang concerned about, Lord, how can I love you? How can I give my life to you? How can I best, no, give my life to you and love you? Sabi niya, don't focus on that. Focus on His love for you. At kapag nakita mo yung pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang kadakilaan, kung paano kanya minahal, no, ay tutugon ka na lang eh. No? Kasi the Lord doesn't need anything from you. He doesn't need your sacrifice. He doesn't need your money. He doesn't need your time. He has everything. Yun nga ang pinakamahirap, di ba? How can you give someone who has everything? How can you give someone who has everything? Wala ka nang maibibigay, di ba? But you can give your love. Amen? At yun ang hiningi ng Panginoon kay Peter, do you love me? Do you love me, Peter? No? So give Him your love. Give Him your heart. Amen? Now, kung titingnan po natin itong passage na ito, meron pong konting detalye na gusto kong makita po ninyo. Maaaring hindi nyo pa nakita before, but yung iba siguro nakita nyo na. Na si John ay gumamit ng iba-ibang salita ng pag-ibig sa verses 15 to 17. No? Alam natin mayroong iba-ibang Greek words sa ano kasi sa ating English isa lang eh, di ba? I love you, di ba? Love, yun lang, love lang eh. Sa Tagalog medyo marami pa eh, tama ba? So how do you say I love you, no? Mahal kita, di ba? Ano pa? Iniibig kita. Oh, di ba? Ano pa? Ginigiliw kita. Ha? Iniirog kita. Pinipintuho kita. Di ba? Nililiyag kita. Ang dami, di ba? Ang dami, ang dami. Ang daming paraan para masabi mo yung mahal kita. Di ba? Sa Ilocano, paano? Ayayatin kita. Yan, di ba? Sa Kapampangan, paano? Kaluguran da ka. Wow. Sa Cebuano, paano? Ha? Ginugugma. Kung ano man yun? Kita. Ayan. Sa ano, sa Pangasinan, alam nyo kung paano? Inararo kita. Ayan. Yan ang pag-iibigan doon sa Pangasinan. Talagang ligawan ng mga kalabaw doon eh. Ano? So yung love, buti sa Pilipinas, mayaman tayo. Mayaman ang Pilipinas, no, sa salitang pag-ibig. Ang Griego ay meron ding apat, no. Agape, which is sacrificial love, the divine highest love. Phileo, which is the brotherly love, 'di ba? Philadelphia is the city of love. City of brotherly love, no. Meron ding tinatawag na Eros, no, which is romantic love, at meron din namang Storge, which is a love that is filial, no? No? O parang common love. Pero dito sa passage natin, ano, kung mapapansin po ninyo, ang Panginoon ay nagsabi kay Peter. Ang unang tanong niya, Peter, do you love agape me more than these things? So, Peter, agape mo ba ako? Sacrificial ba yung love mo? Divine ba? Highest level ba yung love mo sa akin? Anong tugon ni Peter? Sabi niya, Lord, friends lang tayo. Na friend zone ng Lord. No? Bakit? Kasi phileo lang ang sabi niya. Phileo lang kita, Lord. Phileo. No? Then nagtanong uli ang Lord, Peter, no? The second time, agape mo ba ako? Do you love me? Anong sabi ni Peter? Lord, phileo kita. Kita mo yung magkaibahan, ano? And then, anong ginawa ng Lord for the third time? No? Instead of, you know, pulling Peter up, anong ginawa niya? He stooped down. Siya yung bumaba. At ang sabi niya kay Peter, Peter, phileo mo ba ako? Then, nag-grieve si Peter. Sabi niya, Lord, alam mo ang lahat ng bagay. Ang totoo, ito lang talaga yung level ng love ko sa'yo. You know, Peter was so honest. Unlike before, he was so presumptuous, he was so impulsive into telling the Lord na, Lord, kahit mamatay ako, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Lord, mahal na mahal kita. Ganun lagi siya before. Pero ngayon, totoo na siya sa kanyang sarili. Amen ba? Kaya napakahalaga nagpapakatotoo. No? So, bumaba ang Lord, bumaba. At kung ano lang yung kaya mong iabot, kung ano lang yung kayang ibigay mo sa Panginoon, that will be enough for Him. Just be honest kung ano lang talaga. And the Lord will bring you to a higher level. Bakit tinanong ni Lord si Peter, do you love me? No? Do you love me more than this? Because God wants to know where Peter stands. Saan ba nakatindig? Saan ba naka... Ano bang commitment ni Peter? Napakahalaga po na makita natin ito. Na saan ba nakatayo itong si Peter, no? Matapos niyang punuin ang bangka, matapos niyang busugin si Pedro, matapos niyang pakainin, no? Matapos niyang i-bless si Peter sa kanya tinanong. No? Napakahalaga ng tanong na ito kasi hindi naman ang unang lapit ng Panginoon kay Peter, hindi naman yung ano eh. Alibaba, nung kakain na, no? Pwede namang sabihin ng Lord kay Peter, teka muna, bago ka kumain, no? Ipagsulit mo muna ito, tatanungin kita, bakit mo ako kinaila? No? Kakain-kain ka dito, pero kinaila mo ko. Di ba normally, ganyan tayo. No? Bago mo pakainin, bago mo i-bless, isettle muna natin ang mga bagay-bagay. But the Lord is totally different. Alam mo ginawa niya, ang inuna niya ay pinakain muna, binless muna, binusog muna, no? At saka niya tinanong, anong score? What is your stand? What is your commitment? You know, this is the love of the Lord. His love is unconditional. His love is not manipulative. He doesn't manipulate you. Hindi niya sinasabi na, ibabalik kita sa pagiging apostol at bilang disciple ko kung mahal mo ako. Walang ganun eh. Hindi niya sinabing, kung mahal mo ako, ganitong gagawin ko. No? Tinanong muna niya, if, you know, you love me before making, you know, any promises or commitment. So, ganun katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Maaring galing ka sa isang pamilya na napaka-stricto, napaka-critical, lahat ng bagay, sukat, lahat ng bagay, hinuhusgahan. Ang hirap mabuhay sa ganong pamilya, di ba? Laging galit sa'yo. O kaya lalo kung lumaki ka sa isang simbahan na talagang ang mga miyembro doon, mga Fariseo, no, judging you and condemning you, napakahirap nun. Pero the Lord, He was so merciful, He was so loving, He was so forgiving to Peter. Meron pang isang mister na kinausap yung kanyang misis. Ang sabi niya, 10 taon na ako nag-work sa opisina. Yung boss ko ay hindi man lang ako binibigyan ng increase. No? Siguro panahon na para ako'y lumapit sa kanya, para humingi ako ng increase, ng raise. No? Pag-pray mo nga ako, ganyan ganun. Sabi niya sa misis niya, kasi pupuntahan ko talaga yung boss ko. No? At bahala na kung ano mangyari. Magalit siya kung magalit siya. Pero hingi na ako yung increase. Sabi niya, hingi na ako ng increase. So, ang ginawa nung mister, pumunta doon sa opisina at hinarap yung boss niya. No? At sabi niya, sabi nung boss niya, anong bang may paglilingkod ko sa'yo? Boss, sabi niya ganun. Matagal na ako naglilingkod sa'yo. No? Baka naman pwede mo akong bigyan ng increase. Bigyan mo ako ng raise. Sabi nung boss, sige. Nagulat siya. Kasi hindi niya sukat akalain na ganun yung magiging response ng boss niya. No, so, hindi lang siya binigyan ng increase, na-promote pa siya. No, kailangan lang pala humingi. Kailangan pala magtanong. No? And he was granted. So, he was totally, totally surprised. Hindi niya sukat akalain, no, na mapupromote siya at magkakaroon siya ng increase. Pag uwi niya sa bahay. No? Nagulat siya kasi pag uwi niya sa bahay, doon sa mesa nila, ay nakahanda na ang masarap na pagkain. No? At nahando na, may wine pa. No? May prutas pa. May dessert pa. No? At tuwang-tuwa yung misis niya. Sabi niya, alam mong nangyari. Binigyan ako ng raise ng boss ko. Hindi ko sukat akalain. Ganyan. Tapos niyakap siya ng misis niya. At sabi niya, I knew it. Sabi niya ganun, I knew it. No? Talaga magkakaroon ka ng raise. At doon sa table, no, ay nakita ng lalaki, merong letter. Merong letter doon sa table. At binuksan niya yung letter. At ang sabi doon sa letter, sabi ng misis niya, honey, I knew it all along that you will get the raise, that you will be promoted because you worked hard, because you deserve it, and I'm so proud of you. No? Let's celebrate. I love you. Yun ang nakalagay doon sa note. Ay, paano kayang nalaman ng misis ko? Paano nalaman ng misis ko na nagkakaroon ako ng raise? Paano man nalaman ng misis ko na ako'y mapopromote? Sino kayang nagsabi sa kanya? No? Napaisip siya ganun. Ginawa niya, pumunta siya ng kusina. Pagpunta niya ng kusina, nakita niya doon sa trash can, no, meron pang isang note. Nakalagay doon sa... Kinawa niya sa trash can yung isang note. At nakita siya note ganito, honey, even if you didn't make it, kahit hindi ka na-promote, kahit hindi ka nagkaroon ng raise, no, I'm still proud of you. And I love you. Let's celebrate. Aww. This is unconditional love, di ba? Amen ba? Yung pala, naka-ready yung misis, whether ma-promote or hindi, magkaroon ng raise, so hindi, naka-ready yung misis both ways. That is unconditional love. And that's the love of Jesus for you and for me. Amen? Walang kapalit, walang anumang kondisyon. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin. No? Hallelujah. God is really, really, really awesome. And then, ang tanong ng Panginoon kay Peter ganito, do you love me more than this? More than this. Ano ba yung this? No? More than this. Merong than this. Ano bang ibig sabihin nun? No? Sabi ng mga Bible scholars, meron dong iba-ibang mga posibleng reference kung ano yung this. No? Ang isa daw posible ganito, do you love me, Peter, more than these disciples love me? Mahal mo ba ako, Pedro, nang mas higit pa sa pagmamahal nitong sampo o itong mga disipulo na to sa akin? Sabi nila, mukhang malabo yung ganong klase ng reference kasi it's pitting the disciples against each other. So that's parang alam mo yun, promoting competition. So hindi tinatanong ng Lord na mas matindi ba yung pagmamahal mo sa akin, Pedro, kaysa sa pagmamahal ng mga kaibigan mo? Hindi ganon ang tanong ng Panginoon. Pangalawa na posible daw ay yung tinatanong na, Peter, do you love me more than you love your friends? No? Hindi din daw yun, kasi that's comparison. No? In the first place, hindi na kailangan tanugin ng Panginoong Jesus yun, kasi alam niya ng Lord from the very start na mahal ni Peter ang Lord kesa sa kanyang mga kaibigan. Kaya needless to ask, hindi mo na kinakailangan tanungin. Okay? But the third option is this. Yung this is actually referring to the fish, the boat, the nets, and the experience of fishing. Alam nating lahat na nabigo si Pedro nung namatay si Jesus. And even until now, he was at a loss what will happen next. Kaya nung nandun sa Sea of Galilee sila, he invited his friends, let's go fishing. So sa tingin ng Panginoon, parang Peter was falling in love again with his trade. Para bang Peter was slowly drifting back to his default, na ang kanyang puso ay muling nahuhumaling doon sa fishing. Palagi ko talagang sinadya ng Panginoon na magkita-kita sila sa Sea of Tiberias para ibalik ang gunita, ang alaala ni Pedro nung una silang magkita ng Panginoon in the first miracle that transpired. At muling ipinaranas ng Panginoon kay Pedro yung kakaibang karanasan, yung kakaibang joy na makahuli ng sagana na hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay. You know, the Lord allowed him to have a taste of success once again. Di ba? Magdamag na hindi sila nakahuli. And then all of a sudden, the Lord allowed him to have a taste of success in his business. Ano kaya? After experiencing success, breakthrough in his business, tanungin ko kaya si Pedro, ano ang mas mahalaga sa iyo? Do you love me more than this? The fish, the fishnet, the boat, the experience of fishing, these all symbolizes the old life of Peter. Anong gusto mo, Pedro? Yung dati mong buhay o yung bago mong buhay? And Peter said, yes, Lord, I love you. I love you more than the fish, more than the nets, more than my business, more than my future, more than my life. Amen. Amen. Sa iyo, kapatid, ano kaya yung this? Ano yung more than this sa iyo? It may be your ambition. It may be money. It may be your business. It may be your spouse or your children. No? Kaya lang, anything that you will put in your heart and that you value more than the Lord, it becomes an idol. At ang ugat ng lahat ng kasalanan, alam niyo po, ang ugat ng lahat ng kasalanan sa inyong buhay is idolatry. Anything that takes the place of God in your heart. Kaya kapag ka ikaw kumikita ka, by all means, kahit mandaya ka, kahit manlamang ka ng tao, kahit Apihin mo yung mga manggagawa mo, kumita ka lang, ang Diyos mo yung business mo. Kasi hindi mahalaga sa iyo ang sinasabi ng Diyos na pagpapahalaga sa mga manggagawa at sa mga tao sa iyong paligid. No? Kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, no? Pornography, or any addiction, or gaming, or what? Anything that takes the place of God, no, that becomes an idol. Alam mo, paano mo malalaman kung anong idol sa buhay mo? Kung ano yung parang masyado mong mahal na sobra-sobra? Ang pagsubok daw dyan ganito. Halimbawa, naubos ang baterya ng cellphone mo. Okay? Empty bat ka. Nasa isang corner ka. At may hinihintay kang tao kasi magtatagpo kayo. Naghihintay ka lang doon, wala kang ginagawa, wala kang cellphone, empty bat. Saan naglalaro ang isip mo? Saan patungo? Anong ini-imagine mo? Anong iniisip mo? So kung ano daw yung nag-occupy ng mind mo during that time, that is your something, that is your these things, no, that you value the most. And I pray that just like Peter, you would be able to say, Lord, kahit itong mga bagay na ito ay mapasa ilalim ng iyong paanan sapagkat ikaw ang pangunahin sa aking buhay. Jesus and Jesus alone. Amen? Hindi po pwedeng may... Sa totoo lang, siya lang dapat eh. Wala nang ibang karibal eh. Hindi naman pwedeng sabihin sa'yo ng misis mo. Halimbawa, sabihin ng misis mo sa'yo, sa mga may asawa dito. Papayag ka ba sabihin ng misis mo sa'yo? Mahal na mahal kita. Yan. At ikaw ang number one sa buhay ko. No? Talagang lahat-lahat, ikaw ang pinakamamahal ko. Yan. Maliban na lang tuwing Biyernes. Basta bigay mo lang sa akin yung Friday. Kasi yung Friday, pwede akong lumabas, pwede akong makipag-date sa iba. No? Pwede akong mag-gimmick on Friday. Pero ikaw ang number one ko. Ikaw ang pinakamamahal ko. Yung iba, lesser. Pero ikaw ang pinakamamahal ko. Papayag ba kayo? Papayag ka ba? Whether your husband or your wife? Definitely not. And how much si God? Hindi siya pwedeng merong karibal. Hindi siya pwedeng merong kakontra. Hindi siya pwedeng merong kahalili. Hindi siya pwedeng merong kapantay. No? Sabi nga, ang unang commandment, you shall have no other gods. And for Peter, mukhang yung fishing ang nagiging Diyos niya. So let's love the Lord God with all our heart and all our soul. Buong puso natin siyang mahalin. Amen ba? And never be distracted. Noong nag-day with Jesus sa Covenant Evangelical Free Church, ay merong nagtanong, paano ko ba maaayos yung sarili ko? Nadidistract ako. Nag-day with Jesus ako, nadidistract ako. Paano ba ako magko-concentrate? Well, sabi lang nung facilitator, merong daw way. According to Yaks Philip ng sa kanyang aklat na Time for God, ito daw yon. The proper response to distractions is not for the mind to concentrate harder. It's not for the mind to concentrate harder, but for the heart to love more intensely. Para daw malabanan mo yung distractions, hindi yung pipigain mo yung isip mo para magtuto ka lang sa isang bagay. Tutukan mo lang ang Panginoon. Hindi daw ganun eh. Para daw makakonsentrate ka, wala kang distraction, magmahal ka ng galing sa puso. Focus more on God and His goodness. Focus more on His beauty. And then your distractions will all go away. Fall in love with the Lord over and over again. Amen? Amen po ba? Amen. Now, let's go to the transition from fishing to shepherding. No, kasi may mga imagery dito na ginamit ng Lord. Yung una, fishing eh. No, ngayon naman, patungo tayo sa shepherding. Diba? Natatanda nyo, every time na magpapakita ang Panginoon sa kanyang mga disciples, meron siya laging assignment. So, from fishing to shepherding. Sinabi ba ni Lord kay Peter, "Peter, do you love me?" Ang sagot ni Peter, "Yes, Lord, I love you." Anong sagot ni Lord? "I love you too. So let's hang out here in Boracay. Let's hang out here in the beach, by the beach tayo, and let's spend the rest of our lives here, enjoying each other, looking at each other, and loving one another." Yun ba yung sinabi ng Lord? Na, "Peter, dahil mahal mo ako at love din naman kita, mahal, nagmamahalan tayo, tayo na lang dito. Masarap dito. No? Lagi ako magpo-provide ng fish. No? May makakain tayo dito. Maayos tayo dito. Walang magpe-persecute sa atin dito. Everybody happy." Yun ba ang sabi ng Lord? "Now that I know that you love me, let's enjoy life." No. Merong assignment. At ano yung assignment? Ayan, paulit-ulit. "Feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep." So from fishing to shepherding. No? Kaya lang, nilinaw muna ng Panginoon, what is your motivation in serving Him? What was Peter's motivation in shepherding others and taking care of others? Dapat magmula yun sa isang pusong minahal ng Panginoon at nagmamahal sa Panginoon. Kasi kung wala yun, ministry will be a drudgery. Ministry will be burdensome. Ministry will be so hard and difficult. You will just drag your feet, no, serving the Lord. Mabigat ang puso, mabigat ang paa pag naglilingkod sa Panginoon. Tamad na tamad kang maglingkod. Bakit? Hindi kasi tama ang puso. Kaya kinlaro muna ng Panginoon, "Simon Peter, do you love me more than this?" Nung nalaman ng Panginoon na talagang ang puso ni Pedro ay para sa kanya binigyan ng assignment. Love should be the motivation in our service of the Lord. Okay. So bakit nag-transition from fishing to shepherding? Kasi Peter had to focus. Refocusing. Kasi pagka fishing, yung buhay, pag kinuha mo buhay, pag dinala mo sa pangpang, patay. Di ba? Pero yung mga tupa, you have to really take care of the sheep, of the lamb, you have to feed, no? At mahabang panahon, naaalagaan mo talaga, because that's what ministry is all about. No? Okay? So it's more of caring, it's more of serving, it's more of, you know, it's more of focusing on the welfare of others. So, Peter, it's beyond you na. And it's even beyond you and me na. It's about the others. It's about my flock. It's about my sheep, the sheepfold. No? So, panahon na para you care. Matagal na panahon kang inaalagaan, ikaw naman na mag-alaga. Matagal na panahon ka nang pina-follow up, no? Kinukumusta, no? Matagal ka nang pinagpe-pray, matagal ka nang nililid sa live group, panahon naman para ikaw na. Amen ba? Ikaw naman na mag-alaga sa iba, ikaw naman na magbisita, ikaw naman na mag-pray, ikaw naman na mag-alala at mag-intindi sa kapakanan ng iba. Hindi naman habang panahon, alagain ka. Amen? Hindi pa naman habang panahon na ikaw lagi iniintindi. Hindi yung habang panahon na ikaw ang binibaby. Panahon naman para ikaw nang mag-alaga sa iba. Time to grow up. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, grow up. And part of growing up is learning to take care of your younger siblings. Take care of younger Christians. Take care of others. Nakakatuwa po kasi sa Crossworld, kahit hindi mo sabihan, kusang nag-aasikaso at nag-aalaga sa iba. Ito mong nakaraan, meron tayong gift-giving sa mga pamilya na mga inaalagaan po ng Crossroad through Compassion. So, 165 families po yun. No? Last Thursday yata yun. So, 6 batches po nagpunta dito. At lahat po yun, merong dala-dala pag-uwi na 10 kilos na bigas, meron pong grocery, at meron pang ham. Noche Buena package. At nakakatuwa po yun. At hindi lang po nila dala-dala. Pag-uwi po nila, dala-dala din nilang mabuting balita ng Panginoon. Because they heard the good news of the Lord. So yun, organize yun. Pero nagulat ako kasi nung bago ko umalis, meron naman mga grupo ng mga kababaihan na nandito. Nakita ko si Camila, si Ada, si Ate Mirna, si Ate Marie. Nakita ko sila. No? Ba't kayo nandito? Kayo ba'y tatanggap din ng ano? Ng mga regalo, gift-giving. Sabi ni Ate Ada, hindi po, Pastor, kami po'y magkakaroling. Ayan. Abay, ano bang kailangan yung erase na fund? Ano bang, ba't kayo magkakaroling? Saan kayo magkakaroling? Ay, hindi po, Pastor. Kami po'y magkakaroling para magbigay. So, kaawitan po namin yung mga live group namin at pagkatapos mo naping awitan, may dala-dala po kaming grocery. Naku, nakakatawa po yun, mga kapatid. Hindi po yan inuutusan, no? Walang organized campaign. But out of their own initiative, they thought of others. Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon sa mga ganon na hindi mo na kailangan sabihan, ano? Kusa po na talagang nagbibigay. Amen. So, focus is very important. Hindi lamang focus, but stewardship. Can you say stewardship? Nung sinabi po ng Panginoon na feed my lambs, tend my sheep, and feed my sheep, pwede bang i-highlight natin dun yung salitang my? Kasi yung may, hindi po atin, tama ba? Ito po ay pag-aari ng Panginoon. Amen. Kaya yung mga tupa ay pag-aari po ng Panginoon. Yung inaalagaan natin, hindi po atin yan. Pag-aari po ng Panginoon. Amen. We're only stewards. At dahil tayo katiwala ng Panginoon isang araw, tayo ay mananagot sa Panginoon sa lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng mga tao sa paligid natin. What are we doing? Mga kapitbahay natin, are we sharing the good news to them? Yung mga kasama natin sa opisina, are we sharing the good news to them? Baka naman tayo lang ang pupunta sa langit. Matitiis mo ba yung mahal mo sa buhay? Ikaw lang ang nasa langit, nasa impyerno sila. We are all stewards of the good news. No? Alagaan po natin sila. Ang kayamanan na meron tayo, hindi rin natin. Galing lahat yan sa Panginoon. No? Kaya pag may mga dumating tayong bonus, huwag nating isipin agad na, wow, iPhone 13. Agad ang nasa isip mo. O kaya, wow, anong bibiling ko? Wow, anong lupa ang mag-i-invest ako? Wow. Tanungin mo muna ang Lord, Lord, hindi po pala akin ito. Ito pala'y sa'yo. Ano po bang gagawin ko dito? How would you want me to use this money that you have given me? Yung isang disciple natin dito ay sinabi ko, gusto niya daw i-bless yung mga tao dito sa may release ng train. Si Jeff yun, no? Kaya lang sabi niya, paano kaya ang gagawin ko? No? Sabi ko sa kanya, mag-pray ka sa Lord. Pag may dumating na blessing sa'yo na hindi mo inaakala at hindi mo sinasadya, biglang dumating, surprise, para sa kanila yun. Eh pagkasabi ko po noon, kinabukasan, sa Phoebus, eh may nagpamigay po ng tigto 2,000. Tuwang-tuwa po siya. Praise the Lord! Tapos biglang naisip niya, praise the Lord! Pero praise the Lord na rin, sabi niya ganun. Kasi may maitutulong kami dito sa, hindi ito akin, ito'y para doon. Napakahalaga po noon, amen ba? Ang mga kayamanan pong tinatamasa natin, hindi atin yan. Yan po ay pag-aari ng Panginoon. Yung pamilya na meron tayo, ay hindi rin atin. Sa Panginoon ng lahat. Amen? Kaya katiwala tayo eh. No? Are you taking care of your family? Noong itong nakaraan, nagpunta po kami ng Baguio. Kasi part of our love for our children is to take care of them. And kung may pagkakataon, may mga extra-extra na mga blessing, no, we can get out, no, nakapag-ipon ng konti, no, we can go to Baguio, na kain kami sa Le Chef, no, hindi na kami nag-check-in doon, mahal doon eh. Sa Airbnb lang po kami nag-check-in. Doon lang kami tumambay. Yan, no. So, maraming blessing, no. Nangangarap po nga ako na isa pa eh, na gusto ko pa rin i-treat yung aking mga anak. Kasi gustong-gusto nilang mapanood tong ano, tong Spider-Man, No Way Home. No? Kaya lang, medyo mahal eh. 2,000 yung bayad sa sine. Mahal na pala at sine ngayon, ano? No? Pero pag-iipunan ko na lang kung yung 2,000 na yan. Mama, ha? Yes? Sam. Ano yan? Oh, 2,000?
Sinave na po yung...
Ha? Ah?
Sinave na po yung request nyo.
Talaga? Sure ka ba dito? Sam, thank you ah. Asa si Yandra? Meron tayo pang ano, pang No Way Home? Sam, thank you. Speechless ako. Hindi, actually, kakutsaba ko po si Sam. Binigay ko sa kanya 2,000 kanina. Sabi ko, Sam, akin yan ha. Patago ko lang sa'yo. Katiwala ka niyan. During the sermon, pagka narinig mo na nangailangan ako ng 2,000, bahala ka kung ano-ano. Don't hesitate if you want to give it back to me. So why was it so easy for Sam to give me 2,000? Bakit madali sa kanya magbigay ng 2,000 sa akin? Kasi, hindi sa kanya. Ang tanong, bakit madali ka ding magbigay sa Lord? Kahit magkano? Kasi hindi iyo. Amen ba? Sam? Totoo na to. Sa'yo na to.
Pahadrama yan.
Halika dito. Treat mo yung family mo.
Salamat po. Nabaligtad.
Wala nang bawian yan. Amen. Palakpakan nga natin ang Lord sa buhay ni Sam. Actually, I was thinking kanina, Lord, sino po ba yung kakakutsabahin ko? May mga pangalan ako nasa isip ko eh. Pero sabi ko, pero kung sino yung una kong makita, siya yon. Eh, ang aga niya sa church. Yan. Kaya mainam pala yung maagang umaatin. Next Sunday. Next Sunday. Okay, anyway, palakpakan natin minsan pa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Praise God, hallelujah. So nakita natin ang transition from fishing to shepherding has something to do with focus, so that Peter can really focus on shepherding. Iwanan niya na talaga yung fishing and focus on shepherding. Pangalawa is stewardship, because feed my sheep, take care of my lamb, no? Pag-aari ng Diyos ito, katiwala tayo, and may the Lord find us faithful as His stewards. At pangatlo is consistency. Consistency. Kasi yung pong construction ng Greek dito, this is a present imperative. Nang ibig pong sabihin is, keep on doing this. Keep on doing this. Consistently. So, it is not just intensity, but consistency. Kasi pwede ngayon, Pasko, we feel like, you know, we are generous. Giver tayo. Bakit? Maraming mga blessing na dumarating sa atin. Kaya, we bless others, no? Pero paano kung tapos na yung Pasko? Consistency is everything. Take care consistently. Kasi yung pag-aalaga po yan, hindi po yan, hindi lang yan, minsanan eh. Pangmatagalan po yan eh. Ang pag-aalaga, ang pagpapastol, ang pangangalaga sa tupa, no, eh, pangmahabang buhay po yan. So it calls for consistency. No? Kahit mabagal, kahit maliliit, no, eh, magpatuloy po tayo. Meron pong isang family dito, ayaw mo pong magpabanggit. Pero babanggitin ko yung ginagawa nila, pero ayaw nila magpabanggit yung pangalan nila. Mula noong nag-start yung pandemic, no, yung 10 pamilya na mahihirap, no, nagpe-prepare lagi sila ng food packs, 200 peso worth ng food packs every week. Para sa 10 pamilya na alam nilang mahirap na mahirap, wala talagang pagkukunan. At mula po nang nagsimula yung pandemic, hanggang ngayon, tinutulungan po nila yung 10 pamilya. Walang nagsabi sa kanila, kusa yan. At hindi nila inihinto hanggang kaya nila sa tulong ng Panginoon. Kaya it calls for consistency, mga kapatid. And I pray that, you know, during this season, lalo ngayon, hindi lang sana tayo giver sa mga taong mababait sa atin, but let's be generous to the people who are, you know, in distress right now. Those who are not able to help you. Those who are not able to give you back. Those who are not able to, you cannot afford, no, to give anything back to you. Especially yung mga nasalanta ng bagyo. No. Mamaya, kapag tayo po yung nagkaroon ng Thanksgiving offering natin, you know, portions of that will be given to the victims of Odet, yung super typhoon. Kaya po, let's be generous. Amen? Amen po ba? So, ang pagiging generous natin, ang paglilingkod natin, sana hindi seasonal, but it should be consistent. Amen and amen. Praise God for the life of Peter, and praise God for the life of each and every one of you. Kaya ang sabi ni Peter sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4, dito niya sinabi na, I exhort you elders, no, to shepherd the flock of God that is among you. Ina-encourage na mag-shepherd kayo. Why? In verse 4, when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga life group leaders na uma-act as shepherds. Sa mga mentors natin na nag-shepherd. Sa mga pastor natin all over the Philippines and all over the world who are shepherding. We encourage you to be a part of this movement of shepherding, no, taking care of others. Kasi pagdating ng Panginoon, great will be your reward. Amen. Amen. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Sa araw po na ito, pa kami nagpapasalamat sa iyo. And thank you for how you have restored Peter. At kami rin naman, Panginoon, we have failed you many times, but you still want us. Salamat, Lord. You still want us. In spite of our failures, in spite of our setbacks, in spite of our mistakes, You still love us and you still want us. And thank you for trusting us once again with your kingdom, with your flock. May you find us faithful, Panginoon. May you find us faithful to be loyal to you, to love you with all our heart and soul, and to declare that we need you more than anything, more than anyone in this world. Kapatid, ano yung more than this sa iyong buhay? Ano yung nag-o-occupy ng mind mo pag wala kang ginagawa? Kung ano man yun, kapatid, madalas yan ang nagiging idol mo. At yan ang nagiging dahilan kung bakit natitisod ka. Ba't hindi mo isuko yan sa Panginoon? Sabihin mo, Lord, I'm so sorry, forgive me, because I value these things more than you. But now, I'm surrendering this to you. Patawarin mo ako, Lord, and I want you to be the most important person in my life. If this is your prayer, can you just raise your hand wherever you are? Kung sinasabi mo, Pastor, please pray for me. I want to surrender some idols in my life, some concerns in my life. Yes, I see your hand. I see your hand. Okay, pwede na ibabang yung mga kamay. Meron ba sa ating nagsasabi dito, Pastor, please pray for me. I want to take care of others, but I don't know how. Gusto ko na mag-alaga din ng iba. Gusto kong magmalasakit sa iba. And may the Lord help me to become a better shepherd. If this is your prayer, can you just raise your hand? Lord, use me. Use me. Yes, hallelujah. Praise God. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ang kamay? I want to pray for you. I want to pray for you. Yes, Lord. Nandito po ang aking mga kapatid. Alam mong laman ng kanilang puso. Alam mo kung anong umaagaw ng kanilang attention sa iyo. Alam mo kung anong mga bagay na default nila, Lord. You know what occupies their mind. You know what they imagine most of the time. You know what they value the most. And these are their idols. But right now, Lord God, we surrender these idols to you. Forgive us. Forgive us for making money our idol. Forgive us for making our career our idol. Forgive us, Lord, for making our business our idol. Forgive us, Lord, for making our ambition our idol. For making someone else our idol. A boyfriend, a girlfriend, a husband, a wife, children. Lord, forgive us. And right now, Lord, buong-buo ang aming puso binibigay namin sa iyo. Yes, Lord. If you ask me, if you ask us, do we love you? We will say, Lord, we love you. We love you. Hindi man kagaya ng pagmamahal na binibigay mo sa amin, Lord, but we love you. And we say that we need you more than anything. Thank you, Lord. And I pray for those, Lord, who wanted to serve you. Lord, bigyan mo po sila ng lakas, ng talino, ng kaalaman kung paanong magbalasakit at mag-alaga sa iba. Lord, sa totoo lang, we don't need a college degree to serve. We don't need a title to serve. Lord, just give my brother the heart, my sister the heart of a servant so that they will serve others and care for others more. Thank you, Lord. We give you all the glory and praise. In Jesus' name, amen.